ақыл әңгіме сияқты. Ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз ізгілік пен зұлымдық деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде, біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар FM радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkanmen@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар екен, естеріңізге сала кетейін, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгін хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ айтып жасыратын боламын дәл осы бағдарламада. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерымыз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін ескерте кеткім келеді. Бүгінгі біздің жасыратын тұрақты тіркесіміз ол «Аттың жалы түйенің қомында» деген тұрақты тіркес. Тұрақты тіркес дегеніміз өздеріңіз білесіздер. Құрамындағы сөздер барлығы бірігіп, бір ғана мағына береді. Яғни, құрамындағы сөздердің мағынасы көп жағдайда ауысып жатады. Мысалы, қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасы біз өткенде жұмбақ етіп жасырдық. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасы, яғни, қас пен көздің арасында деген тұрақты тіркестің мағынасы ол өте тез, шапшаң деген мағына беретін тұрақты тіркес. Дәл сол сияқты бүгінгі хабарымызда жасырылып отырған аттың жалы түйенің қомында деген тұрақты тіркестің мағынасын біздің хабарымызға жолдап жіберіңіз және біздің хабарымыздың жеңімпазы атануға асығыңыз дегім келеді. Біздің байланыс телефонымыздың нөмірі 8-707-724-30. Тұрақты тіркестің осы аттың жалы түйенің қомында деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номерымыз 8-707-724-30. Тағы да естеріңізге сала кетейін. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіздің барлығы да ізгілік пен зұлымдық деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Ізгілік пен зұлымдық деген сөздің беретін мағыналарын білетін боларсыздар деп ойлаймын. Ізгілік деген сөз ол жақсылық деген мағынада, ал зұлымдық ол жамандық мағынасында айтылатын сөз екенін өздеріңіз де білесіздер. Яғни өткен жолғы жақсылық пен жамандықтың күресі атты нақыл әңгімелеріміздің жалғасы деп біліңіздер. Дәл қазір оқылатын дәл осы ізгілік пен зұлымдыққа, яғни жақсылық пен жамандыққа қатысты бірнеше дана ойлар, данышпан адамдардың пікірлері бар еді. Біз дәл қазір мен сіздермен осы бағдарламада осы пікірлермен бөліскім келіп отыр. Жаман жеміс беретін жақсы ағаш жоқ. Жақсы жеміс беретін жаман ағаш та жоқ. Әр ағаш өзінің жемісімен танылар. Шомырттан өрік, жабайы бұтадан жүзім жинамас. Ізгі адам жан дүниесіндегі игілікті қазынадан игілік алып шығады, ал зұлым адам арам жан дүниесінен арамдық алып шығады. Жан дүниең неге толса, аузың соны айтар дейді. Демек, жақсы адам көңіліндегі жақсы қазынасы. Демек, жақсы адамның көңілі жақсы қазына. Деп, қазақта да сондай сөз бар екендігін білесіздер. Ендіше, адам көңіліндегі жақсы қазынасынан ғана жақсы сөздер алып шығалады. Ал егер аузыңыз жаман сөздер айтуға бейім болатын болса, ендіше сіз өзіңіздің көңіліңіздің аса жақсы емес екендігін, яғни жақсы қазына емес екендігін біле беріңіз. Деген ой айтылып тұрған жоқ па? Мына бір пікірлерге назар салайық. Бұл Сүлейменнің нақыл сөздерінен алынған. Тәрбиені ұнатқан, білімді де ұнатқан, ал ескертуді жек көрген санасыз надан. Ізгі жанды жаратқан ие ұнатар. Зымиянға ол үкімін шығарар. Адам зұлымдықпен берік болмас, ал әділ жанның түп тамыры мызғамас дейді. Ақыл парасат адамды ұнамды қылар, зымиянның жолы тым ауыр болар. Күнәкардың соңынан пәле қалмас, әділ жан ізгі сыйынан ада қалмас. Ізгі жанның мұрасы үрім бұтағына қалар, күнәкардың байлығы әділ жанға сақталар. Опасыз адам тиісті жазасын тартар, ал ізгі жан лайықты сыйын алар дейді. Еміздің өсиеттерінен ләззат тапқан, оны қастерлейтін жан жарылқанған. Әулет оның елде күшті болады. Я, әділдің ұрпақтары жарылқанады. Оның үйінде байлық дәулет жиналады. Әрі әділдігі мәңгі есте қалады. Турашыл жанға түнекте таң атады. Ол рақымды, мейірбан, әділ болады. Мұқтажға қайырыммен қарыз береді. Әрі істерін әділдікпен жүргізеді. Содан оның өзі де жақсылық көреді. Шүбә жоқ, ол ешқашан шайқалмайды. Әділ жан жұрттың есінен шықпайды. Сондай адам қауесеттен қорықпайды. Жаратқанға сеніп, жүрегі қобалжымайды. Қайта жүрегі нық үрейленбейді. Соңында жаулардың жеңілісін көреді. Ол мұқтаждарға мол көмек таратады. Оның әділдігі мәңгілікке ұласады. Абыройы да жоғарылайтын болады. Ал зұлым жан мұны көріп абыржиды. Тісін қайрап, қалжырап қажиды. Зұлымдардың аңсағаны құриды. Міне дәл осы жамандық пен жақсылықтың арасындағы айырмашылықты жақсы адамның, яғни көңілі игілікті қазынаға толы, сол қазынадан жақсы сөздер алып шығатын жақсы адамның өмірі де ұзақ болады. Оның қолдаушысы да жаратқан ие болады деген пікірді, деген ойды дәл осы сөздерден анық аңғарып түйген боларсыздар деп ойлаймын. Сонымен 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні әрдайым, өзіңізде жақсы болыңыз, сіздің көңіліңізде жақсы қазынаға толы болсын, яғни сіздің аузыңыздан шығатын сөздер басқа адамдарға жігер беретін, ынта ниет, ықылас беретін, сондай бір жақсы сөздер болсын деген ойды сіздер жақсы танып алған боларсыздар. Ендеше дәл қазір кезекте біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгінгі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз ізгілік пен зұлымдық тақырыбына топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы және жүргізуші мен Райхан Есімханқызы.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Кешірім сұраймын, әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздердің бүгінгі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз ізгілік пен зұлымдық деген тақырыпта топтастырған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Қас пен көздің аттың жалы түйенің қомында. Аттың жалы түйенің қомында деген тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше бізге хабарласыңыз. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, аттың жалы түйенің қомында деген тұрақты тіркестің мағынасын жазып жіберіңіз дегіміз келеді. Және біздің хабарымыздың арнайы сыйлығы бар екендігін де естеріңізге сала кеткім келеді. Бүгінгі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз ізгілік пен зұлымдық деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Раушан Гүлі деп аталатын бірінші әңгімеміз. Шөл даланың бір шетінде тұратын адам өзінің бағына ешқашан гүлдеп көрмеген жас Раушан Гүлін отырғызады. Ақыры гүлдей ме екен деп ол оны ұзақ күтті, бірақ ол гүлдемеді. Сонда бағбан одан оның неге гүлдемейтінін сұрады. Мен неге гүлдемеймін бе? Деп таңдана сұрады бұта. Мен неге гүлдеуім керек? Айналаға қараш, ешқайсысы да гүлдеп тұрған жоқ. Әне, мен сияқты тікенекті жантақ қаптап тұр. Бірақ олардың ешқайсысы да гүлдемейді ғой. Бірақ сен тікенекті жантақ емессің ғой. Сонда таң қалған Раушан Гүлі, қалайша мен тікенекті емеспін? Мен де солар сияқтымын. Менде де олардың сияқты тікенек бар, деп жауап қатты. Сонда бағбан, жоқ, сен Раушан Гүлінің бұтасысың. Сен гүлдеуің керек, деп айтқаннан қайтпады. Бірақ адам оның Раушан Гүлі екенін айтып, бұтақты қанша көндіруге тырысса да, оның жантақтан айырмашылығын көрсетіп берсе де, ештеңе көмектеспеді. Раушан Гүлінің бұтағы оны тыңдамай, өзінің жантақ екен, ал жантақ ешқашан гүлдемейтін айтып, айтқанынан дегеннен қайтпады. Бағбанда қырсық өскінді айтқаннан қайтаруға күш те, шыдам да, дәлел де қалмады. Сондықтан ол тағы да бір Раушан Гүлінің бұтағын сатып алуды ұйғарды. Сөйтіп, бақта тағы бір бұтақ пайда болды. Міне, тағы да бір мен сияқты тікенекті жантақ келді деп ойлады бұрынғы бұтақ. Енді менің ішім пыспайды. Әйтпесе басқа бұталар менен тым алыста, тіпті сөйлесетін ешкімім жоқ. Өзін жантақ деп есептеген Раушан Гүлінің бұтағы жаңа көршімен тез арада тіл табысып кетті. Олар көп әңгімелесті, сөйтіп жаңа бұта көршісінің өзін жантақ деп есептейтінін түсінді. Мұндай сөзді есту шынымен бір түрледі. Өйткен ол өздерінің кім екенін жақсы білетін. Бірақ ол өзінің жаңа досымен дауласып, оны райынан қайтаруға тырыспады. Арада біраз уақыт өтіп, көктем келді. Сосын жазда шықты. Сөйтіп, жаңа бұта гүлдеді. Өзін түйе жантақ деп есептеп жүрген бұта қатты қайран қалды. Ол мұндайды өзі сияқты жантақтан күтпеген еді. Бірақ жаңа көршісінің гүлі өте әдемі болғаны сондай, ескі бұта ақырды. Сонда оның бұтақшаларында жас тамшылары пайда болды. Осындай әдемі көріністен оның жүрегі қуанышқа толып кеткен еді. Оның сол әсемдікке елтігені сондай, өзі де тез арада бір жарды. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз ізгілік пен зұлымдық деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздердің естеріңізге біздің тұрақты тіркесіміз, яғни жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесімізді тағы да салып қояйын. Аттың жалы түйенің қомында. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше бізге хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Осы нөмір бұл тікелей эфирде жұмыс істеп тұр, сондықтан қапы қалмаңыз дегім келеді. Аттың жалы түйенің қомында деген тұрақты тіркестің мағынасын алғаш жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға хабардың арнайы сыйлығы бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Жүректі жақсы, қайырымды адамға беремін» деп аталады. Сәлеметсіз бе? Мен хабарландыру бойынша келіп тұрмын. «Жүректі қайырымды адамға берем» деген сіз бе? Мен. Ол ұсталған ба? Иә. Ол ұстан бұрын 3 жыл бір адамды сүйді. Еде, 3 жыл қолданыста болу бұл үлкен мерзім. Неге бересіз? Оның бұрынғы иесі жүректі дұрыс ұстамады. Ол оны сындырды, кесті, онымен ойнады, оған өткір затты қадады. Содан жүрек ауырды, қансырады, бірақ өзінің негізгі қызметін орындай берді. Оны сүйді. Бір күні жүректі ұстаған адам оны ақыры сындырып тынды. Қалай сындырды? Сіз жөндеуде болдыңыз ба? Сізге не айтты? Жүректі қалпына келтіруге болмайды деп айтты. Сіз неге хабарландыру бердіңіз? Сіз өзіңіздің жараланған жүрегіңіз тағы біреуге керек деп шынымен ойладыңыз ба? Мен жүректің шытынап жан жаққа шашылып қалған бөліктерін біріктіре алатын адам бар деп сенем. Сол үшін ол өзінің махаббаты мен уақытын аямайды деп ойлаймын. Ол оған екінші рет өмір сыйлайды деп сенем. Мен тырысып көруге дайынмын. Бұл әрине өте қиын болады, бірақ нәтижесі оңды болатынына сенем. Сіз маған қандай да бір кепілдік бере аласыз ба? Егер мен оны қалпына келтіре алсам, сіздің жүрегіңізді тірілте алсам, ол тағы қанша уақыт сүйе алады? Ол қағып тұрған уақыттың бәрінде сіз жүрегіңізді тек бір ғана шартпен бере аламын депсіз. Иә. Сіз оған ешқандай соққы бермейсіз деп, мен сенімді болуым керек. Өкінішке орай, мен болашақты көре алмаймын. Ол енді қайтып азап шекпейді деп, уәде де бере алмаймын. Бүгінгі күні менің бар бере алатыным, сіздің жүрегіңіздің орнына өз жүрегім ғана. Мен келсем. Мен де осы келісімнің шарттарына бас ием. Демек, ертең кездесеміз ғой. Екі жүректі ауыстыру үшін. Иә. Сау бол, қымбаттым. Ертеңге дейін, сүйіктім. Иә, осы екі жүректің иесі ол екі адам екенін және ер адам мен әйел адам екенін түсініп отырған боларсыздар. Ер адам мен әйел адамның жүрегі. Әрине, мен нақты кім екенін біле алмаймын дегенменен, әйел адамның жүрегі жараланғанын, бірақ оны сүйуге басқа бір ер адам уәде беріп жатқанын түсініп отырған боларсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасында ізгілік пен зұлымдық атты тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда оқылған тұрақты жұмбақ етіп жасырылған тұрақты тіркесті салып қояйын. Аттың жалы түйенің қомында. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше бізге біздің тікелей эфирде жұмыс істеп тұрған телефон нөмірімізге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Біздің телефон нөмірімз 8707-724-30. Хабардың соңына дейін әлі де біраз уақыт бар. Ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылып жатқан тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгін сіздердің тыңдап отырғандарыңыз ізгілік пен зұлымдық атты тақырыпқа топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің бүгінгі бағдарламамызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Аттың жалы түйенің қомында. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Аттың жалы түйенің қомында. деген тұрақты тіркестің мағынасын осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіз болады. Және біздің хабарымыздың жеңімпазы атанып, біздің хабарымыздың арнайы сыйлығына ие болуыңызға болады. Келесі тыңдайтын ақыл әңгімелеріңіз «Күнәсіз бен жезөкші» деп аталады. Күнәсіз адам мен жезөкші әйел бір-біріне қарама-қарсы үйде тұрады. Олардың екеуі де бір күнде қайтыс болады. Жезөкшінің жаны дегенмен жұмаққа барады, ал күнәдан пәк адамның жаны тозаққа түсті. Оларды шығарып салуға тиісті періштелер қатты абдырады. Олар бір-бірінен қайта-қайта сұраумен болды. Не болды? Бір қателік кеткен ау сірә. Неге біз әулиені тозаққа апарып жатырмыз? Ол киелі болмап па еді? Ол қасиетті өмір сүрмеп па еді? Сонда олардың арасындағы ең данасы былай деді. Ол шынымен де киелі болды. Әулие болды. Бірақ ол жезекшіге қызғанышпен қарайтын. Үнемі жезекшінің үйінде болып жатқан көңілді отырыстар мен рахаттар туралы ойлады. Оның үйінен шыққан әуен үні оның жан дүниесін төңкеріп жіберетін. Тіпті жезекшінің бірде-бір ғашығы да ол сияқты есі ауысып, есінен танып қалған емес. Оның бар назары жезекшінің үйіне ауып тұратын. Тіпті сыйынып жатып та ол оның үйінен шығатын дыбыстарға құлақ түріп отыратын. Бұған қатты таңғалған періштелер, ал жезекші ше деген сұрақ қойды. Азап батпағында еңбектеп жүріп, ол сол әулиенің қандай рахатқа батып жүретінін ойлайтын. Ол сол әулиенің таңғы ғибадатқа гүл әкетіп бара жатқанын көріп, былай деп ойлайтын. Мен қашан ғибадатханаға гүл апаруға лайықты болады екем? Менің арамдығым сондай, тіпті ғибадатханаға кіруге батылым да бармайды. Жезекші жиі-жиі шырақтардың жарығы мен жаратқанға табынған кездегі дауыстарға елтіп, тыңдап, қарап қалатын. Жезекші әулиенің өмірін аңсайтын, ал әулие жезекшінің рахатқа батқанына қызыға қарайтын. Олардың бір-біріне толықтай қарама-қайшы өмір салттары мен қызығушылықтары олардың тағдырларын міне енді түбегейлі өзгертті деп дана періште жауап берген екен. Осы нақыл әңгіменің беретін мағынасын толықтай түйсінген боларсыздар деп ойлаймын. Өмірінде жақсы адаммын деп ойлап, бірақ дегенмен ана дүниеге барған кезде баратын жері жұмақ болмай қалуы әбден ықтимал. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті айтып қояйын. Аттың жалы түйенің қомында. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше хабарласыңыз. Тікелей эфирдегі телефон номеріміз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып осы тұрақты тіркестің мағынасын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да ескерте кеткім келеді. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз «Досты тастамау» деп аталады. Ұзақ, шетсіз-шексіз құлазыған қудаламен бір адам итімен келе жатады. Ол келе жатыр. Қатты шаршады. Иті де шаршап кетті. Кенет олардың алдында көк шалғын шыға келді. Өрнекті қақпа. Қоршаудың ішінде сарай, әуен, гүлдер, бұлақтың сылдыры да естіліп жатыр. Бұл не? Деп сұрады саяхатшы қақпашыдан. Бұл жұмақ, сен өліп қалғансың. Енді міне, кіріп, жақсылап тұрып демалатын мүмкіндік туды. Мұны естіп таңғалған жолаушы, ал онда су бар ма деп сұрады. қалағаныңдай ақ. Не қалайсың, қандай су қалайсың, барлығы да бар. Таза фонтандар, салқын, өзен, бұлақтар, құдық сулар. Ал маған және менің итіме тамақ бола ма? Деп сұрады жолаушы. Не қаласаң, соның барлығын да береді, деп жауап берді қақпашы. Айтпақшы, менің жанымда итім бар ғой. Жоқ, итпен кіруге болмайды, деп үзілді кесілді жауап берді қақпашы. Оны осында қалдыру керек. Мені тіпті оны ішке алып өтем, деп көндіруге де тырыспа, деп жауап берді қақпашымыз. Сөйтіп саяхатшы арғарата кетіп қалды. Біраз уақыттан кейін оның жолында тағы да бір мекен кездесті. Оның да қақпасында бір қақпашы отыр екен. Менің су ішкім келеді, деп сұрады саяхатшы. Кір, біздің ауламызда құдық бар, деп жауап берді қақпашы. Ал менің итімше, сен қақпаның жанынан науаны көретін боласың. Ал жейтін бірдеңе бар ма? Мен саған кешкі ас дайындап бере алам, деп жауап берді қақпашы. Ал итке ше? Итке немене бар екен? Сенің итіңе сүйек табылады. Ал сонда бұл қандай жер, деп таң қала сұрады келе жатқан жолаушы. Бұл жұмақ, деп жауап берді қақпашымыз. Мен анау көк шалғында көрген үлкен сарайдың қақпасында отырған қақпашы жұмақтың сол жерде екенін айтты ғой, деп қатты таң қалды жолаушы. Ол өтірік айтады. Ол жерде тозақ. Жұмаққа тек қана өзінің досын тастамайтындар ғана жетеді, деп қақпашы жауап берді. Құрметті радио тыңдармандар, қазір сіздердің естеріңізге біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті салып қояйық. Аттың жалы түйенің қомында. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Және ең алғаш хабарды дұрыс жолда, осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдап жіберген жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін тағы да ескерте кеткім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қылығыңнан махаббаттың жан едің құрғырған ескетші жұртымның топырағын қарғамаған ескет мұрымыңнан қылығыңнан құрғырған қарғамаған шығарғам шашыңнан иескейін қымбат маған күн қақтаған қос құрымың жотаңда бұлғақтаған
құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз ізгілік пен зұлымдық деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа алатын боласыздар. Хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, талап-тілектеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, бөлсе отырыңыздар деген келеді. Және біздің хабарымызда, бүгінгі хабарымызда жасырылып отырған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге салып қояйын. Аттың жалы түйенің қомында деп аталады. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберуіңізге болады. Және біздің хабарымыздың жеңімпазына арналған арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кетейін. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз өзен деп аталады. Ол шапшаң әрі күшті болатын. Оның аты өзен. Ол өзінің құдіретті суын алысқа солтүстікке жеткізетін. Оны барлығы мақтап, мадақтап, өздерінің сыйлықтарын әдемі гүлдерден өрілген шырлер арқылы сыйлап жататын. Ол өте тәкаппар болды. Қалайша мен тәкаппар болмаймын. Егер мені барлығы мақтап жататын болса деп ойлады ол. Мен деген көп пайда әкелем ғой. Менің суым бүкіл маңайдағы ауылдардың, қалалардың, елді мекендердің барлығының жерін суарып отыр. Менің балығымды адамдар да, тіпті аңдар да аулайды. Менің салқын суымды ыстық күні ішетін болса, шөлдері қанады. Бұл ойды өзен көп деген жылдар бойы арқалап жүрді. Бірақ тамаша бір күндердің бірінде, бұл шамасы жұма күні болса керек, өзен былай деп ойлады. Ау, неге менің суымды сұраусыз қолдана береді? Сөйтіп ол тасқындай ағатын ағынды судың орнына жіңішке арыққа айналуға шешім қабылдады. Өзіне бұрынғыдан бетер мұқтаж болғандарын қалаған. Сөйтіп өзен сақтай берді. Дегенмен оның жағасында тұратын адамдар кетіп қалмады. Олар өзенге мал түрінде құрбандық шалып, өзінің бұрынғы асып тасып жатқан шағына қайтадан оралуын сұрады. Өзенге бұл өте қатты ұнады. Сөйтіп ол бұрынғыдан бетер тәкаппар бола түсті. себеби адамдар өзіне табынып жатыр ғой. Эх, деп күрсінді ол. Мен деген қандай ақылдымын. Ақылды жол тауып алдым. Адамдар маған бұрынғыдан бетер мұқтаж бола түседі. Менен асқан ақылды ешкім жоқ деп дауыстады ол. Әрине, өзен өзінің бұрынғы қалпына қайтып оралғысы жоқ еді. Оған өзінің қазіргі жағдайы өте қатты ұнады. Бірақ дегенмен адамдар біртіндеп өздерінің мекен еткен жерлерін тастап, басқа суы тасқында бағып жатқан өзені бар жерді іздеп кетіп қалды. Оның жағасынан тіпті аюлар мен бұғылар да сілеусіндер де біртіндеп мекен аудара бастады. Бұрын өзенде өте көп болатын балықтар да кетіп қалған еді. Өзен бұған өте қатты ренжіді. Ол өзіне көбірек назар аударғанын қалаған болатын. Сондықтан ол келесі нәрсені істеуге шешім қабылдады. Яғни ол өзінің бұрынғы қалпына қайтып оралғысы келді деп ойламай ақ қойыңыз. Ол тіпті кішкентай ғана көлшік жасап, ағуды мүлдем доғарды. Бірақ осының салдарынан оның жағасында оны әлі де қалпына келеді деп үміттенген қалған біраз адамдар да кетіп қалды. Ол жалғыз қалды. Тіптен жалғыз еді. Тек анда-санда қарғалар су ішуге суға кететін. Және маңайынан өтіп жатқан шиебөрілер ғана келіп өздерінің осы маңайда екендерін білдіріп бұған сарып кететін. Әрине, әр түнде оны жұлдыздарда, оған жұлдыздарда келіп кететін. Себебі оның суында өздерінің әдеміліктерін, өздерінің жарық екендерін көріп, сүйсініп, тамашалап қарайтын еді. Өзен өзінің үмітін үзе бастады. Ол барлығына ызаланып, барлығын жек көріп қарады. Бұлардың барлығы да мені сатып кетті деп айғайлады ол. Дегенмен оны тыңдап, құлақ қойған ешкімде болған жоқ. Біртіндеп ол батпаққа айнала бастады. Одан тіпті су ішу мүмкін болмай қалды. Және жұлдыздар да оны тастап кетті. Өйткені олар өздерінің бейнелерін судан көре алмайтын. Әрине, батпақтан өздерінің жүздерін көре алмаған жұлдыздар да одан бет бұрды. Өзен ештеңеге қатыса алмайтын болып қалды. Оның жағасына қамыстар өтіп кетті, ал суы қоймалжың жасыл сұр түспен көмкерілді. Осылайша біраз уақыт өтті. Бір күні адамдар бір кезде өздері жақсы көрген, өздері сондай сүйсінген өзен суына келуге шешім қабылдаған. Алайда оның орнында кеуіп қалған батпақ қалған еді. Құрметті радио тыңдармандар, байқап отырғандай, өздеріңіз байқап отырғандай, дәл осы өзен деген нақыл әңгіменің кейіпкері өзеннің өзін өзі тым жоғары бағалап, асыра сілтеп, ақырында тіпті батпаққа айналып кеткенін байқап отырсыздар. Ендеше өзіңіздің жақсылығыңызды аямаңыз деген ойды түйіп отырған боларсыздар. Ешқашанда жақсылықты аяға болмайды. Жақсылықты аямай жасаған адамның өмірі де дәл осы өзеннің өмірінде емес, ұзақ болатыны рас. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Аттың жалы түйенің қомында. Дәл осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707 724 30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыз және аттың жалы түйенің қомында деген тұрақты тіркестің мағынасын алғаш жолдап жіберген біздің жеңімпазымызға арнайы сыйлығымыз бар екендігін естеріңізге сала кеткім келеді. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызығым мен қылығына тоймайтын, ертелі кеш ойын қуып ойнайтын. Қайдасыңдар қайран менің достарым, жанарында жалын ойнайтын. Айлы түнде жұлдыз санайы, аунап қуна басыр салайы. Күйбен күнді бір сәт ұмытып, еркек кезді еске алайы. Таудай асқар шыңдары, қуаныш пен тәтті мұңдары. Өздеріңсіз күндер көсіні, өтіп жатыр ай жылдары. Асқақтасын арман болған әніміз, туған жердің топырағын ескеп, бас қосайық бүгін бәріміз. Айлы түнде жұлдыз санайы, аулап қуна басыр салайы. Күйбен күнді бір сәт ұмытып, еркек кезді еске алайы. Алатаудай асқар шыңдары, қуаныш пен тәтті мұңдары. Өздеріңсіз күндер көрсіне, өтіп жатыр ай жылдары. Қаршындары, қуаныш пен тәтті мұңдары. Өздеріңсіз күндер көрсіне, өтіп жатыр ай жылдары.
Радио тыңдармандар, әдебиет тағылымы бағдарламасы өзінің соңына келіп жетті. Сіздердің назарларыңызға ұсынылған біздің жұмбағымыз тұрақты тіркес аттың жалы түйенің қомында деген тұрақты тіркестің мағынасы тез шапшаң деген мағына береді. Осы жауапты дұрыс жауапты жолдаған біздің Шолпан атты тұрақты тыңдарманымызға рахмет айтамыз. Құрметті тыңдарманымыз, Шолпан, дәл осы құрмет қошемет сізге арналды. Құрметті радио тыңдармандар, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. сау саламат болыңыздар.